Naufraxio do City of Agra, Arou, 1897.
Agasallos. A tripulación india pasaba a noite nunha pensión de mala morte. A tripulación europea instalábase no mellor hotel da Coruña. Días atrás, nas Lobeiras, en Arou, a morte igualaba as diferenzas sociais o tan ser acampa polos 21 mortos dos 71 embarcados no City of Agra. As badaladas non soaban como outras veces, un son máis amplo e profundo. Os mariñeiros arriscaron as súas vidas para salvar a maioría dos náufragos no medio da tormenta de vento e maruxía. Os heróis da fazaña ían ser agasallados pola coroa inglesa pola súa gallardía e humanidade. Os cadáveres sementaron a costa de Arou. Unha parella de irmáns recuperaban un corpo atopado entre as pedras. No vaivén do traslado do afogado, caeulle do peto unha carteira. Na inspección, atoparon unha morea de libras esterlinas. Fixeron un pacto de silencio e repartiron o botín. Esa noite, a muller escribía ao seu marido: «Fago máis nunha noite que ti toda unha vida na Arxentina». Ante tal empresa, o home mercou un billete de retorno. A súa chegada, aqueles billetes estranxeiros apenas cubriron os gastos da viaxe. Un paisano narraba a súa aventura na taberna, entre as risas dos compañeiros de mesa: «Si chega a estar vivo, doulle unhas hostias». Na súa andaina por rescatar un corpo atrapado por un brazo baixo as penas, Deseonllos tentou libralo das rochas: «Si non vas polas boas, vas polas malas». Colleuno polos nocellos, coas pernas á altura da súa cintura. Inspirou e pegou un tirón seco. O brazo, libre de atadura, freou o seu impulso no primeiro que atopou. A súa cara recibiu a meirande lavazada da súa vida. Avergoñado, mirou arredor de sí, por si alguén o vira. Das crevas esparecidas pola costa do barco inglés, atopáronse gaiolas de ferro. Entre os tripulantes, Mr. Yarmack, fillo dun célebre contratista de animais para o zoo de Londres, embarcara a Calcuta para traer novas feras. Hai quen conta que disque que cando son da campada a igrexa de Camelle chega ás Lobeiras, nas súas entrañas ruse un tigre de Bengala. Pero as gaiolas permaneceron baleiras e Mr. Yarmack nunca chegou ao seu destino. No mundo do mar, había unha lei escrita en auga en os senes dos que viven dela. Ante un naufraxio, arriscarían a súa vida en rescatar vidas alleas, aínda que fose o maior inimigo, sen nada a cambio, xa que no seu debir sobre as ondas, eles poderían ser os náufragos. Esperaban a chegada do cónsul inglés a Camelle para facer entrega dos méritos aos participantes no salvamento heroico. O día de autos, sorrían polo traballo ben feito, segundo lle penduraban as medallas nos seus pescozos. Un deles sopesaba na man a insignia de ferro e pensaba: «Se aínda fora de chocolate». As medallas esquecéronse e enferruxaron nas casas dos mariñeiros, como a antiga campá. Unha nova anuncia os destinos das xentes de Camelle, no seu novo lugar, o abrigo das choivas e o salseiro do mar, nunca esquecera a súa orixe, impresa na súa materia de cobre a martero e lume. City of Agra.